Camizarii, pista a treia.
Printre nenumăratele atrocități, trebuie să trecem la pasivul camizarilor numeroase castrări de preoți catolici. Era cu o ibovnică. Sau era acuzat, sau bănuit că are una, ori pur și simplu vreun camizar era încercat în ziua aceea de acest gen de sadism. Camizarii le spintecau femeilor însărcinate pântecele. O să fie un eretic mai puțin. Regaliștii și cadeții crucii făceau același lucru invocând același argument. În cursul verii din 1703, Jean Cavalier îi trimise lui Montrevel o scrisoare extrem de importantă. Era lungă și înțesată cu pasaje din Biblie. Am pus mâna pe arme numai pentru a ne apăra libertatea de conștiință, spunea în esență șeful camizarilor. Episcopii și preoții ne-au maltratat vreme îndelungată și rău de tot. Suntem gata să depunem armele dacă maestatea sa ne acordă libertatea religioasă și eliberează pe aceia dintre ai noștri care sunt deținuți sau condamnați la galere. Ea nu va avea atunci supuși mai leal decât noi. Vom fi gata să ne vărsăm sângele ca să o slujim. Dar dacă refuză, întrucât trebuie să dea ascultare mai degrabă Domnului Dumnezeu decât regelui, ne vom apăra până la capăt. Semnat Cavalier, conducătorul trupelor trimise de Dumnezeu. Datat în deșert, 14 septembrie. Consecințele acestei propuneri au fost neașteptate și, în cele din urmă, dezastruoase. Montrevel comunică fără îndoială la Versailles oferta condiționată de supunere a lui Cavalier, sugerând probabil să nu fie luată în seamă, deoarece îl vedem pe rege refuzându-i, într-o instrucțiune dată la puțină vreme după aceea, autorizația de a-i extermina sistematic pe noi convertiți de la țară. Maestatea sa nici n-a vrut să audă vorbindu-se de vărsare de sânge. Urma o listă în care erau înșirate vreo 12 târguri ce trebuiau lăsate în pace. Întotdeauna se aflau în preajma regelui adepți ai politicii de liniștire a spiritelor, dar erau și strategi care i-au arătat că alte sate trebuiau distruse pentru a-i lipsi pe rebel de punctele lor de sprijin. Mai exact, 33 de parohii. Ordonanța regală a fost difuzată pretutindeni. Locuitorii din satele menite să fie rase trebuiau înainte de 29 septembrie să evacueze casele, pornind cu mobile, provizii și vite în căutarea unui adăpost în cel mai apropiat târg neamenințat de această măsură. Cei ce nu aveau să găsească nimic aveau să fie îndreptați spre Carcassonne, Bezier și Montpellier. Montrevel făcu apel la contele de Opeir. Strângeți de urgență 2000 de lucrători ca să-i ajute pe soldați la dărâmarea caselor. Nu cred că mai e nevoie să spun că rândurile camizarului au fost îngroșate cu o bună parte din țărănimea condamnată să-și părăsească locuințele. Soldații și lucrătorii rechiziționați sosiră în sate pustii. Singurul zgomot ce se auzea era al ploii căzând pe acoperișurile făcute din pietre lătărețe. Iar aceste acoperișuri și ziduri de granit înfruntau cazmaua cu un fel de ironie medievală. Generalul Julian, care conducea operațiile, îi trimise lui Montrevel un curier. Cerea autorizația de a folosi focul. I se acordă. Ce să ardă? Numeroși țărani se gândiseră să scoată ușile și ferestrele și să le ia cu ei. Nu mai rămăseseră decât aceste acoperișuri și ziduri refractare. Soldații căreau în sate crengi și copaci tăiați, aprindeau ruguri și dădeau foc. Incendiile au fost mai puțin eficace cât spectaculoase. Numeroși țărani putură să se întoarcă la ei acasă puțin mai târziu, în mod clandestin, după ardere. Arderea continua mai ales în inimi și în minți. Primarul unui târg, în majoritate catolic, primi următoarea scrisoare. Noi, contele Roland, general al trupelor protestante din Franța reunite în Seveni, în Languedoc, ordonăm locuitorilor din Saint-André de Valborne să-i avertizeze pe preoți și pe misionari că le interzicem să oficieze slujba divină și să se retragă în altă parte dacă nu vor să fie arși de vie atât ei, cât și adepții lor. Nu le dăm decât 3 zile pentru a îndeplini prezentul ordin. L-am mai întâlnit pe contele Roland, care nu era altul decât Pierre Laporte, nepotul lui Gedeon. La 30 de ani își luase acest nume și acest titlu din cântecul lui Roland și poate și pentru a uita că și începuse viața jugănind oi și porci. Avea dinții stricați și fața ciupită de vărsat, însă datorită unei anumite prestanțe, aceste neajunsuri nu se mai observau. Era viteaz și viclean. Se dovedea infinit mai slab strateg și organizator decât Cavalier, pe care îl invidia, dar era încăpățânat. Cavalier, în schimb, riposte la dărâmarea și arderea caselor, întronând teroarea în câmpie. La 20 decembrie 1703, la Torna, împreună cu 800 de pedestrași și 200 de călăreți, atacă 250 de soldați care escortează 4 companii de pușcași cu destinația Anduz. Regaliștii sunt puși pe fugă. Șeful lor, domnul de la Ei, îi scrie unui prieten: știi că sunt un vechi ofițer obișnuit să vadă foc și să-i țină piept. N-am riscat niciodată atât de mult ca în această împrejurare. Cavalier era foarte bine informat asupra tuturor mișcărilor regaliștilor. Țăranii care erau complici aprindeau pe dealuri focuri pe care le acopereau și le descopereau după un anumit cod. Ștafetele lui se deghizau în bătrâni și, când zăreau pe cineva, se prefăceau că de-abia pot să meargă. Răspândirea de informații false în rândurile dușmanului este un vicleșug tot atât de vechi ca războiul. La 14 martie 1704, Cavalier atrase trupele regale într-o capcană, trimițându-i lui Monrevel un bilet în care se spunea că la Saint-Chapt s-au dat lupte, când în realitate acolo nu se petrecea nimic. Dragonii au fost întâmpinați cu focuri de pușcă și au înregistrat pierderi. Monrevel, furios, trimise toate trupele de care dispunea pe urmele lui Cavalier. Ca toți soldații din toate armatele din lume, nici aceștia nu se lipseau de vin, ori de câte ori aveau prilejul să-l deguste, iar Cavalier lăsa întradins băutură în sate. Bătălia a început la 15 martie la Deauville-de-Martigny-Argeau, aproape de Gardon, după ce Cavalier le ținu trupelor sale o predică, prorocind întrucâtva: copii ai Domnului, nu vă temeți, ridicați-vă, că cel veșnic este cu noi. Niciunul din voi nu-și va pierde viața. Realist și vrând numai luptători cu un moral de fier, el adăugă totuși că cei care se îndoiau de izbândă puteau să dea înapoi. Vreo 60 de oameni se folosiră de această permisiune. Cei 500 de pedestrași din batalionul de marină, plasați împreună cu alte trupe sub ordinele colonelului de la Jonquière, atacară de la prea mare distanță, deschizând focul cu muschetele. Până să-și încarce din nou puștile lor lungi și grele, infanteriștii camizari veniră peste ei trăgând de la doi pași. Cavaleria camizară, doar 30 de călăreți, până atunci bine adăpostită, schimbă de flanc, în timp ce ceilalți trăgători atacară din partea opusă. Regaliștii se împrăștieră care încotro. Colonelul de la Jonquière, dat jos de pe cal, o luă la goană cu primul cal ce ieși în cale. Onoarea regaliștilor fu salvată de ofițerii batalionului de marină, care, așezându-se în careu, se lăsară uciși cu toții. Bătălia a costat trupele lui Monrevel 22 de ofițeri și 300 de oameni. Camizarii n-avură decât 12 răniți, dintre care mortal 2. Îi urmăriră pe regaliști până când un râu ușor le tăie retragerea. Și acolo a avut loc un frumos măcel. Prorocițele îi dădură gata pe răniți. Prada învingătorilor număra 80 de cai, printre care și cel al colonelului de la Jonquière, pe care Cavalier și-l luă pentru sine, plus o cantitate de arme, haine și pălării minunate, de care hoiturile nu mai aveau nevoie. Cavalier și camizarii săi se împodobiră cu ele ca să intre în Vezanobr, în cântecul psalmurilor ce sărbătoreau victoria lui Israel asupra amaleciților. Într-un ținut puțin accidentat, o bandă de țărani a pus pe fugă în plină zi o trupă numeroasă și considerată ca valoroasă. Vestea înfrângerii de la Martigny-Argeau, atunci când ajunse la Versailles, fu socotită la început drept neverosimilă. Confirmată, ea ului. În aceeași seară, Ludovic al XIV-lea îl destituia pe Monrevel din funcțiile sale. Îl va înlocui domnul de Villars. Încă un mareșal, acesta adevărată căpetenie militară, erou al trecerii Rinului, învingător al turcilor și al imperialilor. Simpla sa numire va schimba totul în seveni, dar în felul cel mai surprinzător și chiar cel mai paradoxal. Monrevel, înțepat, jignit de moarte, hotărât să demonstreze că punerea lui în disponibilitate este nemeritată, luptă în persoană pentru prima oară de la sosirea sa în fruntea trupelor în cursul unei operații organizate, în sfârșit, cu multă inteligență tactică. Îi surprinde pe camizari la naș, îi înfrânge, iar cavalier e cât pe ce să fie capturat. Pierderile regaliștilor, 80 de oameni, iar ale camizarilor, 800 de morți. Chiar a doua zi, Morevel trimise la Versailles un sol cu porunca de a mâna caii până la slăire. Am onoarea să aduc la cunoștință maestății voastre că, executând ordinele sale, plec îndreptându-mă spre Guyane, după ce am avut deosebita fericire de a înfrânge complet trupa lui Jean Cavalier și pe cea lui Catina, ale căror rânduri fuseseră întărite cu numeroși tineri din Seveni. O bătălie pierdută nu înseamnă un război pierdut decât atunci când războiul istovitor a durat prea mult. Atunci norocul schimbă tabăra. În câteva zile, vestea înfrângerii de la Naș se răspândi în toată regiunea Sevenilor. Ea lovește ca un semn al lui Dumnezeu și oamenii spun: suntem pierduți. Se petrec niște fapte cu neputință de închipuit doar cu câteva săptămâni mai înainte. Camizarii care au supraviețuit bătăliei de la Naș, urmăriți de regaliști, istoviți, unii răniți și cu sângele și roind, văd când cer adăpost că ușile le sunt închise în nas. Cavalier simte că acei credincioși care i s-au alăturat în sectorul peșterilor de la Euse, acolo îi regrupează în apropiere de arsenalul său, și-au pierdut forța de luptă. Nu mai vor să învingă sau să moară. 200 dintre ei vor muri totuși pe aceste meleaguri, căci trupele lui Lalande i-au urmărit și îi zdrobesc, iar cei mai rău se întâmplă curând după aceea. O femeie din Euse, a cărei comportare a părut suspectă, este arestată, supusă la cazne, de mai multe ori urcată în ștreang și dată jos, și, mai mult moartă decât vie, nu mai ține. Ea îi conduce pe regaliști până la peșteri. Și de data aceasta cavalier izbutește să scape, dar consideră pierderea peșterilor ca ceva ireparabil. Am pierdut dintr-o dată o mare cantitate de arme, întreaga mea muniție, toți banii. Mai înainte aveam întotdeauna mijloace de a mă redresa, dar acum am rămas fără niciunul. Ei bine, ce? Oamenii ăștia nu erau toți supuși ai regelui? Nu trebuia să ne încredințăm dacă erau vinovați sau nu? Nu mai vreau să văd la intrarea în fiecare târgușor roțile astea, spânzurătorile, eșafodurile. Să dispară toate astea. Sunt aici numai ca să lupt sau ca să iert. Se întâmplă prea rar și lucrul nu le reușește întotdeauna ca mari conducători militari să fie omenoși, zgârciți cu sângele soldaților și al populației. Mareșalul de Villars, chiar înainte de a părăsi Versailles, lua cunoștință de tot dosarul Seveni. Dacă maestatea voastră îmi îngăduie, i-ar fi spus el lui Ludovic al XIV-lea, voi încerca să pun capăt cu blândețe nenorocirilor acolo unde asprimea mi se pare nu numai deprisos, dar contraindicată. De cum ajunse în Languedoc, discută îndelung cu Basville. Câteva zile mai târziu trimise în toată regiunea Sevenilor călăreți care duceau cu ei noua armă pe care se hotărâse să o folosească, afișe. Imprimate la Nîmes și la Montpellier, ele aveau două formate, mari pentru orașe, mai puțin mari pentru sate. În esență, textul lor era următorul. O amnistie completă este oferită tuturor rebelilor care în următoarele 8 zile se vor retrage la casele lor împreună cu armele lor. Dacă se vor încăpățâna să rămână rebeli, vor fi tratați cu cea mai mare asprime împreună cu toți cei care îi sprijină. Cei care cred că după pierderile suferite vor mai putea să reziste multă vreme și-au pierdut cumpătul. Răul pricinuit de această răscoală a ținut prea îndeajuns. Trebuie sau să te supui, sau să te aștepți să fii zdrobit. În același timp, Villars punea să se repete pretutindeni că cei ce se vor întoarce acasă nu vor fi hărțuiți în niciun fel. A întemnițat sau a executat câțiva cadeți ai crucii, jefuitori și călăi, și a scos din pușcărie hughenoții închiși în urma unor acuzații mincinoase sau fără cel mai mic pretext. Mareșalul își preluase funcțiile la 21 aprilie. La 1 mai primi o scrisoare de la cavalier care definea încă o dată scopurile răscoalei. Libertatea de întrunire și posibilitatea pentru răzvrătiții care depun armele de a părăsi regatul. Urma o frază nu prea limpede, dar care dovedea o dorință de negociere. Viar așteptă câteva zile. El lansă patrule de recunoaștere între Iuze și Ale, ca să vadă unde ajunseseră cu adevărat răzvrătiții și, totodată, nu voia să dea impresia că de-abia așteaptă tratativele. Apoi, din ordinul său, comandantul de brigadă Lalande, care își avea sediul la Ale, îi trimise lui Cavalier un mesaj: să ne întâlnim. După elaborarea unui protocol foarte precis, întâlnirea a avut loc la 12 mai, pe podul din Aven. Cavalier se apropie de pod însoțit de 80 de camizari, lăsându-i aproape pe toți la două bătăi de pușcă de pod și nepăstrând pe lângă el decât 8 călăreți, care se opriră la 100 de metri. Cei 25 de dragoni ce-l escortau pe Lalande, care venea din față, se opriră și ei la 100 de metri. Cei doi bărbați coborâre de pe cai și se îndreptară unul spre celălalt. Lângă Lalande pășea un băiețel de vreo 10 ani, fratele mai mic al lui Cavalier, capturat la Uze și pe care comandantul de brigadă îl dădea înapoi ca semn al bunelor sale intenții. Pentru a și le arăta pe ale sale, Cavalier își descărcă în aer cele două pistoale ale sale. Negocierile începură. Ele aveau să dureze 2 ore. De o parte și de alta a podului, dragonii și camizarii își urmăreau șefii. Îi vedeau ducându-se și venind, oprindu-se, discutând cu însuflețire. În mai multe rânduri, Cavalier își scoase pălăria. Ciudată întâlnire cavalerească la capătul unui război inexpiabil și nimic nu arăta încă sfârșitul lui. Dar această întâlnire, tocmai fiindcă avea loc după atâtea grozăvii, era un semn. Iar Lalande nu venise la întrevedere cu mâinile goale. În afara amnistiei pentru camizari, îi oferea lui Cavalier personal un brevet de colonel cu o pensie de 1200 de livre. Cei de față văzură în sfârșit pe cei doi negociatori salutându-se și despărțindu-se unul de altul. În aceeași seară, Lalande îi înmână lui Viar, care se afla la Nîmes, scrisoarea de supunere condiționată a lui Cavalier. Conducătorul camizarilor cerea, în afara amnistiei generale, pentru el permisiunea de a părăsi regatul împreună cu 400 de credincioși pe cheltuiala regelui și pentru toți permisiunea de a emigra pe cheltuiala lor. În sfârșit, punerea în libertate a tuturor deținuților. În post scriptum, cere aceleași favoruri pentru trupele de camizari care nu erau subordinele sale, îndeosebi pentru cea a lui Roland. Slavă Domnului, spuse Viar, că nu cere libertatea cultului. Trimise imediat un curier în direcția Versailles. Se încheiase un armistițiu. Cavalier n-avea de ce să se mai ascundă. Ba chiar fu primit cu plăcere, 16 mai, la Nîmes, în grădina mănăstirii franciscanilor, de către Viar și Basville, în fața mai multor sute de locuitori din Nîmes, muți de uimire. În memoriile sale, Viar spune că a fost surprins găsind atâta bun simț și fermitate la un țăran de 22 de ani. Mulțimea îl aclamă pe Cavalier când se îndepărtă. Toată lumea voia să le dea de băut camizarilor din escorta sa. După ce a cinat la Saint-Césaire, eroul zilei rosti în public o lungă rugăciune pentru rege, mareșal și intendent, atât de mișcătoare încât adunarea plânse. Acest veac se înduioșa ușor. Ludovic al XIV-lea plângea la tragedii și tot atât de ușor devenea crud. Cavalier e un trădător. Trebuie să continuăm lupta până la moarte. Așa vorbea contele Roland, cu convingere, fără îndoială, dar și cu ciudă că-l vede pe rivalul său transformând o predare într-un triumf. Cavalier îl întâlni în 3 rânduri fără să reușească să-l convingă că, de acum înainte, lupta era zadarnică. Curierul trimis de Viar la Versailles a avut nevoie de 10 zile ca să se ducă și să se întoarcă, performanța cea mai bună a epocii. Ludovic al XIV-lea subscria la condițiile lui Cavalier. Eroul din Seveni va părăsi acum scena pe care strălucise. La 26 iunie 1704 părăsește provincia Languedoc. Trecerea sa e semnalată la Vienne, la Lyon, la Masson, 6 iulie. La 15 iulie îl vede pe rege la Versailles. A povestit el însuși această uluitoare întrevedere în memoriile sale. A născocit-o, au spus unii istorici. În cel mai bun caz, doar l-a zărit pe rege. E adevărat că, până și în epoca noastră, oamenii primiți de un personaj important, fie și pentru un minut, amplifică în povestirile lor durata întrevederii și îi atribuie un rol istoric. Totuși, domnul Frank Puot, autorul studiului critic care însoțește memoriile lui Jean Cavalier, afirmă că a verificat aserțiunile autorului, a cărui povestire de altfel nu sună fals. Îl vedem pe Cavalier, de obicei atât de plin de încredere în el, ba chiar să spunem de tupeu, tremurând deodată tot, de îndată ce cel mai mare rege din lume îi aruncă o privire. Apoi își revine și istorisește nenorocirile coreligionarilor săi. Când Ludovic al XIV-lea îl întreabă dacă vrea să devină catolic, el răspunde că e gata să-și dea viața pentru rege, dar că nu-și poate schimba religia. Bine, să fiți mai înțelept pe viitor. Ludovic al XIV-lea, care proscrisese calvinismul cu atâta trufie, încheie pace cu ucenicul de Brutar, a scris Voltaire. Ironie prostească din partea unui spirit ce se voia luminat. Faptul că a încheiat pace cu un ucenic de Brutar rămâne unul din adevăratele titluri de glorie ale regelui Soare. Cavalier trecu în Elveția, apoi în Anglia. Căsătorit cu o domnișoară din Ponthieu, muri în 1740 în vârstă de 59 de ani. Era în acel moment major general al armatei engleze și guvernator al insulei Jersey. După plecarea lui din Seveni, războiul agoniză. Roland, trădat pentru 100 de ludovici de aur, fu încercuit și doborât în apropiere de castelul de la Castelnau-Valence la 15 august 1704. O lună mai târziu, Raven, un alt conducător ca mizar, trădat și el, reuși să fugă. Aceste trădări erau un indiciu că nimeni nu mai voia război. Catinat, se predă și Viare îi permise să plece la Geneva. Asupra marelui masiv muntos domnea calmul. Din nou apărură pe coaste petecenușii, oile care de departe păreau atât de nemișcate. În satele cu ziduri înnegrite, țăranii reîncepeau să ridice șarpante. Își reparau acoperișurile din pietrele tărețe și își aduceau înapoi mobilele sărăcăcioase. Spectacol surprinzător. Soldații se duceau și veneau, amestecându-se printre ei, nu pentru a-i mai ucide sau constrânge, ci pentru a-i ajuta. Trupa ajuta și ea la arat, la semănat, la strângerea recoltei, deoarece pe vremea aceea mai fiecare era țăran în Franța. Anii treceau. Singurele detunături ce se auzeau, repercutate din munți, erau cele ale puștilor vânătorilor. Uneori, foarte rar, în zori sau la asfințit, câte un răpăit scurt de pușcă te făcea să ciulești urechea. E profetul. Mai are de furcă cu jandarmeria. După mai bine de 6 ani de la plecarea lui Cavalier, Abraham Mazel, iluminatul, neînduplecatul, mai străbătea Seveni cu Biblia și pușca sa. Jandarmeria călare îl ucise lângă Iuze la 17 octombrie 1710. Părinții au mâncat poame verzi, iar copiilor li s-au strepezit dinții. Violența naște ură și o perpetuează peste veacuri. Ce generație avea să succeadă locuitorilor din Seveni, care înduraseră persecuțiile și torturile și care plătiseră ochi pentru ochi, dinte pentru dinte? Antoine Cur, născut în Ardeș în 1696, fusese unul din acești copii crescuți în climatul violenței și al fricii, dus în brațe la adunările clandestine, speriat de fugi și de împușcături și ale cărui vise vorbite deveneau profeții. Or, Sfântul Duh trebuie să se fi manifestat într-adevăr în el. Încă de pe când era tânăr pastor, cu un zel cu nimic mai prejos de cel al fanaticilor, predică și iar predică o singură idee, non-violența. El reia acea idee a rezistenței în non-violență, cea a predicatorului protestant Brusson, cea a primilor creștini prigoniți în Roma. La 21 august 1715, 10 zile după moartea lui Ludovic al XIV-lea, el întruni la Monoblet, primul conciliu al unei biserici protestante noi, Biserica Deșertului. În total 9 persoane care iau hotărârile următoare, dintre care primele 2 vor asigura pentru multă vreme calitatea protestantismului. Severitate în alegerea pastorilor, reacție împotriva fanaticilor, interdicția pentru femei de a predica. Din 1715 până în 1763, 7 concilii, animate de același spirit, vor organiza viața bisericii deșertului. Persecuțiile n-au luat sfârșit. Ultima condamnare la galere, ca și afacerea Cala, la Toulouse, un negustor calvinist acuzat de a-și fi ucis fiul fiindcă și-ar fi renegat credința, este tras pe roată de viu, sentință casată în 1765, datează din 1762. Dar înfruntarea fizică violentă dintre catolici și protestanți s-a isprăvit în Franța și chiar fanatismul care îi opunea se potolește. Revăzând în gând desfășurarea lungii lupte fratricide în Europa, îmi spun că poate nu mi-am făcut pe deplin datoria de istoric atunci când n-am situat-o mai des în contextul său istoric, atât de strălucit în unele momente. E adevărat că papii renașterii, aproape toți, mai mult suveran temporal decât pontifi, au lăsat moștenire omenirii un tezaur uriaș, protejând genii ca Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Tizian, Correggio. E adevărat că perioada franceză a sfâșierii pricinuite de războaiele religioase a văzut înălțându-se cele mai frumoase construcții arhitecturale ale noastre, de la Louvre la castelele de pe Loara, împodobite de alte genii. Cât despre secolul lui Ludovic al XIV-lea, cum să-i se conteste titlul de Marele Secol și cum să-i se enumere geniile? Dar un activ impresionant trebuie să fie înscris de asemenea în bilanțul religios. Misticii, luștri și mari reformatori au strălucit pe cerul religiei catolice în timpul celei de-a doua jumătăți a secolului al XVI-lea. Sfântul Jean de la Croix, Sfânta Terez d'Avila, Sfântul Charles Borromée și în timpul primilor 60 de ani ai secolului al XVII-lea. Sfântul François de Sales, cardinalul de Auberiul, Alain de Solminia. Secolul galerelor, al războiului din Seveni și al atât de discutabilei companii a Sfintei Împărtășanii, a fost și cel al domnului Vincent. Vincent de Paul, preot renumit pentru caritatea sa, 1581-1660. Ludovic al XIV-lea, păcătosul public, a murit recunoscându-și toate greșelile și căindu-se. În toate epocile am văzut succesiv și chiar simultan ceea ce-i mai bun și ceea ce-i mai rău. E adevărat că, de-a lungul acestor vicisitudini, lupta fratricidă a înscris, a menținut o continuitate funestă. Ea a făcut în parte sterile strădaniile reformatorilor catolici și a hrănit ateismul secolului luminilor, care avea să ducă la prigoana religioasă revoluționară. A fost nevoie de această încercare pentru ca libertatea de conștiință și a cultului să fie înscrisă mai întâi în legi, apoi în fapte. Dar nici astăzi fanatismul religios nu s-a stins cu totul în Europa.